Zeiatara COVID-ean, gure saioak aurrera jarraitzen du, badakizu ez zortzietan gu amaitzen dela, eta orduntxe, ordun azten dela, bagaztearen bealdea saioa Julen Idigolasen konpainian, eta bertan musikaren munduko albiste asko jorratzen dira. Hori bai, alakoak igual, ez? Edo bai, bueno, izegin dezagun berarekin, eta argitu dezala Hombre. Bere gaurko, justifika dezala bere gaurko tartea gu honen baita.
Julenek aldeare badaukarako, eta gurera ekartzen du.
Hombre, Julen Idigolas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hombre,
hola, Julen.
Zerbat barrera dituzten buruan, ez?
Ja, eharrakitzein du. Eharrakitzein du.
Harima aske bat nahi zelakizu, eh?
Bai. Bueno, hemen fondan Katy Perry daukagu, idi.
Bueno, atzo kontatu zen duten badakit, baina, bueno, aitanak Katy Perryren kanto bat jarri. Bueno, zurrumur batzuk zeuden udaratik, kolabo usainarekin, eta aitanak atzo story bat jarri zun, eta Katy Perryk elkarbanatu zun, emoji batekin horrela, berikainu bat egiten. Orduan, mundu guztia ja, astoratuta. Badirudi Resilient izeneko kantan, bere Smile diskoko kantu horretan kolaboratu dutela, bai. Eta, ez dakit, pixka surrealista inzien deri, kolaborazio hau. Edo, bueno, enuen espero.
Baila gauza bitxe dela, Katy Perry bezalako izar handi batek, aitana moduko, Espainia mailako beste artista batekin kolaboratzea. Bada, loak, bi mundu oso ezberdin dira. Eta gainera, estori trukak eta horiek eta egitea saretan ere gauza bitxia.
Bueno, egia da, Katy Perry ez dagoela bere momenturik onenean, baina bere azken diskoarekin. Baina, bueno,
baina ez zaizu gertatu nahiz bait, mobila ez duzuela blokeatzen, eta agendako lehenengoari nahegabe deitzen diozuela. Claro, Katy Perry hori gertan zaio Drake-ekin, ez? Ja. Ui, ba, de repente bapatean Drake ditzen dio, oza, bere agenda beste tamaina batekoa dala.
Claro.
Bapatean aitanan pentsatzea.
Claro, aitana handago. Aitana handago, orduan igual enengo azeukan agendan.
Horregatik.
Zue guzti zue jakingo zula Katy Perryk nordan aitana.
Bai, gale dago ez ez.
Lele Ponsek kontatuta ez, usted kolaboratu zutela ere.
Bai, hori izango da. Bueno, orduan, kolaborazio bitxiak, Katy Perry eta aitanaren artekoa ostiralen entzungai kantu hausia izango da bertsio berrian, eh?
Cause I died every winter, but survived all the weather. Look at me now, look at me.
Baina atzera begira badira beste kolaborazio bitxi batzuk, idi, oso historikoak, nazioarteko artistak estatukoekin lotu dituztenak eta lako kontuak, ez da?
Bai, asinez pixka memoria egiten eta gira da, rekamaran itula esanet, noizbet komentatu nahi nuen hau irratian, ze baude kolaborazio batzuk, nahiko esplika ezinak direnak, adibidez. David Bisbal. David Bisbal gainera etzun bakarrik bat egin. Bi egin zuten eta enteratu naiz, gainera, etzela Bisbalek atea jozula, baizik eta Bisbalen ahotsa eskatu zutela bi artista nazioarteko hauek, euren kantuetan. Duela urte asko izan zen hori, baina bata da Miley Cyrus.
Hau, fondako, wow. Niri hau asko guztia zen, debergatuko jaztu baina. Bisbal.
Ojo, Bisbal ingeles ez, eh?
Eta ze tonu altuan gainera?
Ezin daukatu Bisbalek superrondo abesten dula,
Hombre,
eh?
Bueno, kantua da When I Look At You eta gazteleraz Te Miro A Ti. Bisbal eta Miley Cyrus. Begira, Bisbal deika orain, eh? Telefono.
Bai, Bisbal. A ver. Gero Rianarekin egintzun ere bai Hate That I Love You izeneko kantua. Ez dakit Disneyeko movida batzuen gatik izan zen hori, baina Riana eta Bisbal esango nuke oraindik surrealista goa dela, ez? Bai. Kolaborazio hori. Claro, 2008an izan zen, orduan Riana igual, lehenengo disko egin zebilen pixka galduta, eta ez da berdina.
Oso komentatu izan zen, ze aurkezpena, kantuaren aurkezpena egin zuten Operación Triunfoko gala batean,
claro.
Riana zion punta batean, eta David Bisbal bestean, nik uste Riana zeola pentsatzen, baina norekin nahi naiz kantua goa beste.
Zuk uste aldi berean grabatu zutela, ze bakoitza punta batean egonda igual, bakoitza zeuen estatu ezberdin batean.
Claro, imaginatu
Riana Mediaseteko pasillotan hor.
Daiko bitxia.
Bizarroa.
Beste bat, idi, beste kolaborazio la surrealista horietako bat.
Ezakit gogoratzen duzuen Zaz artista.
Hombre, bai.
Zaz artista egin zela ospetsua Monmazgen agertu zelako hor kalean.
Bai, ospetsua da perro flauta bat izateagatik Mac ordenagailu batekin.
Bai, Mac dun zakurzi bat, ez? Bueno, zakurzi, zakurtxirula bakizu, ez?
Bai.
Zazek norrekin kolaboratu zuen, ba ez duzu espero, ez? Pablo Alboranekin.
Hau da kantua, entzun.
Bajo el cielo de París canta el amanecer. La eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame. Rume sa paname, tout peut s'arranger.
Que
quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir un ciel de Paris. Sous le ciel de
Hau eroso bitxia, Zaz artista frantziarra eta Andaluziako Pablo Alborán bide beretik.
Pablo Alborán, French Skills, gira frantxez ez dena.
Ui, dao, wow. Eta ez dakit aipatu behartzen du nidi, baino Pablo Alboranek duela gutxi baita beste artista batekin kolaboratuzun, gaina nazioarteko artista, Abba Maxekin.
Eta gainera hit txiki bat izan zen, Espanya mailan, hori.
Tabu, hono lazan kantua ere izena, tabu.
Bueno, beste gauza bitxi bat, eta azkenengo bat ere badugu, zeia justo zeiak gainan dauzkagu, badakizue gaur zortzietan behaldea berare izango da beste mila konturekin Julen Idigoraz, eta azken beste kolaborazio bitxia, eta hemen ere bi mundu batzen dira oso aldendutakoak.
Hau nere favoritoa, Mana eta Steve Aoki. Wow. La presión kantuaren remixan, nahiko kritikatua izan zen, nahiko barregura sortu zuen, eta tira hau izan zen emaitza. Galdetu nahi nizuen zuei, ze bi artista elkartuko zenituzken.
Wow.
Eskaldun bat eta nazioartekoa. Wow. Esaterako, adibidez, Xabi Solano eta Doja Cat,
bai.
Nogen eta Cardi B, edo Maider Zabalegi eta Lil Nas X.
Eñaute Lorrieta eta Britney Spears.
Total, total.
Adibidez, ez
da? Nik bat egite dut egonekin.
Ojo, justo, bai. Eñaute Lorrietak ia kolaboratu zuen Madonarekin. Hori, bai, eta zen bulo, mira, bulo ez, zurrumurru hori.
Nik esan genuke, bai. Eñaute Lorrieta eta Madonna edota Gorka Urbizu eta Britney Spears.
A, beira, ez da.
Oire fana da, Britney Spearsena.
Bueno, alako kontuak gure lankide eta lagunarekin Julen Idigoraz, badakizu ez zortzietan, jo, oso fuerte da, mana fondon, zortzietan behaldea gusaioa maitu bezain pronto hemen txekaztean zure irratian. Idi, eskerrik asko!
Zue, adio!